председателят на Народното събрание Георги Пирински в годината на Дарик Радио. Добър ден!
Добър ден!
Пирински. Според българите най-голямото събитие на 2007 е освобождаването на българските медицински сестри в Либия, обаче факта, че Сесилия Саркози е в класацията на български политик на годината, показва, че май българите възприемат това събитие като плод не на усилията толкова на българските политици, колкото на чуждите.
И все пак самото освобождаване беше свързано с участието и идването в България на Сесилия Саркози, така че това съчетание ми се струва, че е обяснимо. Но що се отнася до самото събитие, за мен поне едва ли може да е спорно, че събитието е членството в Европейския съюз. Това е една от опциите, мисля, които бяхте предложили на вашите слушатели.
Това е на второ място. Истината е, че през годините всичко свързано с Европейския съюз, от започването на преговорите, през падането на шенгенските визи, през приключването, през на преговорите, подписването на договора, след това потвърждаването на датата 1 януари 2007 за влизане, беше събитие. И когато стана, вече не е събитие.
Първо, това, че стана на 1 януари 2007 година, а не 2008, е наистина достойно за отбелязване, защото съвсем не беше сигурно, че това ще стане така. И каквито и събития да се случват, това е събитието с трайно значение и влияние за бъдещото развитие. Това не е еднократно така ярко случило се нещо, а промяна, която се отпечатва във всички аспекти на живота. Аз поне, мислейки си по въпроса, който сте задали на слушателите, за мен едно от особените събития, което едва ли чак всички ще се съгласят, но си заслужава да отбележим е това, че получихме признанието евро, да бъде именно евро в изписването на български, а не евро. Знаете, че това като решение беше взето на предходния Европейски съвет през октомври, когато се финализираше Лисабонския договор. Но според мен това мина малко между другото. Отбеляза се, хубаво, там успяхме нещо да запишем. А всъщност става дума за признаването на статута на кирилицата като трета и равностойна азбука на другите две в Европейския съюз. Това е знак, който показва, че България е в състояние, бидейки член на Европейския съюз, по един достатъчно аргументиран, обоснован начин, да защити една позиция, която не само, че не се споделяше, а против която активно се противопоставяха най-влиятелни институции на Европейския съюз, като Европейската централна банка.
Какво ще отговорите на онези, които казват, всъщност през първата година на европейското си членство България само плащаше за него и не започна да получава?
Правилата са такива, че в началния етап има едни твърди плащания и има един процес на подготовка за получаване. И ако щете да го приемем и така, като авансова вноска, която прави България, ама ние ако ги мерим на 3 месеца и на полугодие ефектите, значи въобще не сме наясно в какъв процес участваме. Според мен е много основателно това, което изтъква и министър-председателя и министъра на финансите, че през тази една година ние успяхме да защитиме оперативни програми в този обем, в който бяхме си набелязали, които дават всичкото основание и възможност да почнем да получаваме. И от тук нататък предизвикателството е пред всички структури в България.
Достатъчно ли е само парламента да се произнесе по договора от Лисабон, подписан през тази седмица? Има и друга гледна точка, че Европа трябва да бъде по-демократична, че народите трябва да бъдат питани. И разочарованието след референдумите в Франция и Холандия, които отхвърлиха Европейската конституция, не трябва да лишават Европа от свободата в най-широкия смисъл на тази дума. Всеки да може да се произнася за бъдещето.
Аз не споделям това степенуване на демократичност между парламент и референдум. Всеки от тези форуми има своето приложение. В случая с договора от Лисабон, самият той предвижда едно сериозно нарастване на ролята на националните парламенти. И смятам, че договорът трябва да бъде внимателно обсъден и ратифициран именно в парламента, въз основа на един много сериозен анализ и доклад на правителството, което да внесе законопроекта за ратификация.
Кога ще стане това според вас?
Според мен това е въпрос на месеци, на хода на първото полугодие на следващата година.
Ще има ли състезание между европейските парламенти, понеже първата държава, която ще ратифицира, ще бъде забелязана?
Аз лично не бих участвал в такова състезание, защото това е най-малко уместния начин. Трябва да се даде достатъчно време, необходимото време, за да може първо правителството да подготви аргументирано своята обосновка, защо трябва да се ратифицира, да прецени има ли въпроси, по които България трябва да има особено повишено внимание, как ще се прилагат едни или други норми, как ще се изпълняват, и разбира се след това не само в парламента, а във всички сфери на гражданското общество да се състои достатъчно ясно и аргументирано обсъждане и разясняване какво се променя в Европейския съюз и как той ще функционира.
Кое беше най-забележителното според вас в работата на парламента през тази година? Конкретното нещо, което бихте отличил?
Тази година беше различна от предишните, както си спомняте. Имаше един друг процес след интензивната работа по европейското законодателство, но ако вземем тази последна сесия от септември до декември, тя започна с приемането на закона за дипломатическата служба. Един закон, който е втори в историята на България, след друг закон, който точно преди 100 години, 1907 година е бил приет. И завърши тук законодателния процес, като изключим данъците и бюджета, с приемането на закона за Държавната агенция за национална сигурност. Така че може да се каже, заедно с наказателно-процесуалния кодекс от март тази година, че през годината в голяма степен парламента се е занимавал с институционалното изграждане на основни аспекти от функционирането на държавата.
А вие какво мислите, като споменавате Държавната агенция за национална сигурност, по спора, нужно ли е второ МВР?
Нужно е действаща система за преодоляване на това, което всеки гражданин чувства, че нарушенията, тежките на закона и злоупотребите не с стотици и хиляди, а с милиони левове публични средства за сега не намират ефективно противодействие от държавата.
Така, господин Пирински, към парламента е, че не регламентирахте достатъчно ясно, като че ли кой какво ще прави. И оставихте възможности за спорове дали тази агенция ще се занимава с дадено тежко престъпление или МВР ще се занимава. А това са потенциални конфликти.
Аз не знам доколко е възможно в един дебат парламентарен да бъдат изяснени точно тези гранични зони на компетентност. Достатъчно ясно. Има достатъчно възможност да задейства агенцията, да се види, ако наистина съществуват и възникват такива спорни сфери, и да се внасят промени в законодателството. Важното е това да става достатъчно обективно, достатъчно отговорно да се дебатира, без да се политизира. И парламента съм убеден, че ще реагира и ще внася промени в законодателството, такива, каквито са нужни.
Вие сте прагматичен човек. Слушателите, които сега слушат това предаване, трябва да са наясно, като станат жертва на престъпление, на кого се обаждат? На МВР ли ще търсят тая агенция? И в кои случаи пък, вместо да дойде полицай, ще звъни на вратата им, за да разследва техния случай представител в униформа на тази агенция.
И все пак, поне ми се струва, че е достатъчно ясно, че една агенция за националната сигурност не се занимава с масовата престъпност. Тя се занимава с престъпления, които застрашават националната сигурност.
Например, организирана група отлича деца.
Тук вече наистина зависи от това самия конкретен случай, до каква степен е плотна изградена мрежа, която е с международни проекции, и до каква степен става дума за някакво случайно.
Сред събитията на годината, според българските медии и според нашите слушатели, е купуването на гласовете на изборите. Парламента се отчете според оценка от самата прокуратура с един като че ли безмислен закон, според който наказанието не може да бъде осъществено заради решението и двете страни да се чувстват, да се считат за престъпници. И тия, които продават, и тия, които купуват гласа.
Според мен, преди всичко с приемането на поправката, за която говорите, това беше адекватно действие на парламента в отговор на един много засилен обществен протест, генериран между впрочем голяма степен и от медиите, срещу едно явление, което явно приема много застрашителни размери. Упрека, че самата норма не е достатъчно работеща и да е имал основание, вече е невалиден, защото знаете, че се промени тази норма и сега не може да се крием зад аргумента, че кой ще даде показания, след като и той ще бъде наказан. Напротив, сега трябва да чакаме да видим тези дела, които са образувани, как ще действа прокуратурата по тях, как ще действа съда, ако бъде сезиран от прокуратурата. Между прочим, този аргумент, че не може да се самосезира прокуратурата, независимо, че вижда пред очите си какво става, също трябва да отпадне, включително и с съответни законови промени.
Това беше година, в която се роди и нова парламентарна група. Може би не е уместно да ви карам да коментирате разпада на НДСВ, макар ако имате коментар, разбира се, да може да го направите. Но по-големия въпрос е, трябва ли депутатите да напускат и парламента, когато напускат партията, с чиято пропорционална листа са избрани? Такава теза беше застъпвана тук, включително от напусналия парламентарната група на НДСВ Николай Свинаров.
Да. Според мен е неоснователно да се очаква да има законова норма, забраняваща образуването на нови парламентарни групи. Но когато това се прави, всеки, който пристъпи към такова действие, трябва да си дава сметка как изглежда това в очите на избирателите, до каква степен мотивите, с които се прави едно такова действие, се възприемат като отговорно политическо поведение и доколко се считат за политически действия от по-конюнктурен, да речем, и свързан с лични настроения акт.
Според вас с БНД, Българската нова демокрация, кое е обяснението?
Аз наистина не се наемам да коментирам конкретно мотивите и действията. Това е въпрос, разбира се, и на самите предприели тази стъпка, и на хората, които са ги избрали. За мен решаващото е дали една нова група може да предложи нова позиция и нова политика. Защото, както стана дума и с вас в началото на това предаване, простото роене на формации, без да има валидни гледища, които те защищават, едва ли укрепва един демократичен процес.
Необходими ли са промени в правителството, според вас?
Това наистина е въпрос, който самия управляващ екип трябва да преценява. Самоцелни промени.
България е парламентарна република. Нормално е председател на парламента да има позиция.
Какво означава парламентарна република? Е добре да си представим. За мен преди всичко е нужно в много по-голяма степен правителството да присъства в парламента. Не само в този процес на така наречен парламентарен контрол, а явявайки се в парламента с важни решения, които предстоят да бъдат взети и намерения. Например, за мен беше лоша практика, че този милиард, който правителството разпредели, онова, което беше съобщено на пресконференция след решението на Народното събрание, трябваше да бъде съобщено преди решението на Народното събрание в Народното събрание от министър-председател.
Вие подкрепихте ли като народен представител разпределянето на така нареченият излишък по начина, по който го предложи правителството?
Първо, трябва да сме добре наясно, че в бюджета излишъци няма. Понятието излишък е неадекватно в случая. Има превишения и те са принудени превишения. Съзнателно държавата се мъчи да оптимизира, ако използваме тази сума, но да ограничава разходите и да генерира приходи, които ги превишават. Не самоцелно. Това е добре някакси да се разбира в обществото. Вие сам съзнавате до каква степен има нерешени и нефункциониращи системи. Ако да речем, кажем, и управленски, и правосъдие, в колко сфери ние все още не сме докарали до там да се работи по норма, да се работи по закон. Това означава, че в обществото и в икономиката вие имате повишена рискова обстановка. И срещу тези рискове, срещу тази неуредена среда, вие трябва да имате една гаранция, трябва да имате застраховка. Това превишение е застраховката на икономиката и на обществото срещу сривове. И ако искаме да ги намаляваме тези превишения, трябва да си уреждаме къщата далеч по-добре. Имате сега на края на годината един ресурс, който можете да оползотворите, за да решите някои наистина крещящи нужди, които са били спестени в хода на самото бюджетиране. Според мен това е поначало една полезна стъпка и аз подкрепих предложението.
Другото обяснение е обаче, че правителството нарочно и управляващите с мнозинството си в парламента нарочно не разпределят истинските пари, които ще
това
бъдат изкарани.
Е въпрос на дебат и този дебат трябваше да се състои в парламента и затова съжалявам, че той там не се проведе. Но дотолкова, доколкото правителството ги е разпределило и е обявило какво е направило, смятам, че то достатъчно ясно показва, че ги разпределя за реални нужди.
Убедителни ли сте управляващите преди месец да твърдите, че държавата ще свърши, ако дадете 30 милиона увеличение на заплатите на учителите през последните 3 месеца, за което имаше и обществената подкрепа, впрочем, освен стачката, продължила твърде дълго и месец по-късно по начина и който вие критикувате, парламента да дава едно бланково съгласие за похарчване на над милиард.
Аз приемах, веднъж се срещнах пред парламента, веднъж в Народното събрание.
Впрочем, от малкото политици на високо ниво, които се срещаха, президента също се включи.
Единствената ми позиция беше, че трябва да се води сериозен, отговорен и пълноценен диалог. И в хода на този диалог да намери отговор и въпроса, който вие задавате. Много ли са, малко ли са, възможни ли са или не 30 милиона? Очевидно е, че въпросът не е в сумата. Въпросът е в цялостното решение, което се намира, в отражението на това решение върху други сфери, в крайна сметка отражението върху макрорамката.
Приемате ли като социалист еднаквите данъци за бедни и богати? Без облекчения за бедните, като този мизерен необлагаем минимум?
Две неща по този въпрос. Първо, трябва да си даваме сметка, че България е в един етап, когато не можеш да прилагаш класически леви и десни решения, а трябва да съчетаваш една подчертано социална ориентация на политиката с мерки, които целят ускорено да развият икономиката, да намалят сивия и черния сектор в нея и да извадят оборотите на светло. Това пак е свързано с този въпрос за превишението. Докато имаме 30-40% тъмна икономика, няма как да не поддържате превишение, което да ви гарантира срещу рисковете на този сив сектор. Така че в случая пропорционалното облагане очевидно е в разрез с всички основни принципи на една социално ориентирана, социал-демократическа политика. Но за мен то е принудено решение, което трябва да даде ефекта, който залага, за да може да се мине към едни по-така ортодоксални, ако щете, социалистически решения.
Се ли боите обаче, че ПСП ще загуби хората, които гласуват за нея, а те са, да си послужим даже с поетичните изрази на Вапцаров, работника с синя блуза или по-смирненски каменарчето си с побелялата блуза?
Трябва да сме внимателни с стереотипите. Вие знаете, че БСП няма чак такова влияние в средите, за които вие говорите, което за мен е проблем, което е сериозен въпрос, защото именно там, в крайна сметка, е лакмуса, доколко една партия наистина се възприема като социално чувствителна и социално ориентирана. Но в случая, все пак съгласете се, че правителството доста целенасочено се стреми да компенсира негативните ефекти от пропорционалния данък с целеви плащания за най-засегнатите групи.
Колко парламентарни комисии трябва да има в парламента, който ръководите? Чух за ваша идея да са 15 или 16 вместо 24.
Идеята е на колегите от подкомисията, която скоро беше създадена към бюджетната комисия за контрол върху публичните финанси. Това е една подкомисия, която беше създадена преди няколко месеца. И разбира се, Този въпрос възникна пред мен още в началото на този парламент и аз тогава споменах, че е добре да се прегледа броя на комисиите. Разбира се, тогава това не беше възможно. Сега обаче има достатъчно възможност да се постави въпроса така. Колко комисии са нужни, за да се покрият основните публични сфери и да могат народните представители пълноценно да участват в работата им? Защото 24 комисии, да ги разпределите 240 народни представители, те не могат да ги покрият.
Обаче веднага се преведе това в някои коментари като реакция на разпадането в НДСВ и търсене на начин, по който да се махнат тези хора, които са били от тази партия.
Откъде идва сега актуалното значение на този въпрос? Вие сте усетил, предполагам, че се поставя въпроса за цялостната администрация, не само за парламентарните структури, като че ли се нароиха структури и институции, които така набъбват експоненциално застрашително, със съответно не до там убедителен ефект от това нещо, по-скоро и отрицателен. Тъй, че парламента не е извън тази сфера, от този поглед на необходимостта да се види собствено как работим и колко комисии са ни нужни.
Един въпрос, на който не очаквам нещо повече от деликатен отговор, но е интересно и как той ще прозвучи. Вие сте голямата тройка на държавата. Даже в една парламентарна република може би трябва да се започне с председателя на Народното събрание, президента и министър-председателя. От друга страна сте сред големите в Българската социалистическа партия. Усещате ли конфликт между премиера и президента?
Първо, за тези отношения между хора, които са на отговорни постове, не бива да се спекулира просто така, за да има някакви теми за разговора. Трябва да се търси има ли ефективно взаимодействие между институциите. Според мен има достатъчно работещо и добро взаимодействие между премиер и министър-председател. Онова, което считам, че е нужно, е още по-добро взаимодействие да има и с парламента. Не искам да го вкарвам в междуличностния контекст, но струва ми се, че и президентът трябва да ползва трибуната на парламента за обращение към нацията в течение на годината.
Тази година той се обърна в началото по повод...
Когато пое новия си мандат. И тогава аз в своето слово споменах, че парламента очаква президента.
А той не е идвал или... Не. След това не е идвал нито веднъж.
Така че тук, когато говорим за парламентарната република, безспорно парламентаристите са тези, които трябва да утвърждават авторитета й. Но и другите власти трябва не само да четат член първи на Конституцията чрез парламентарно управление, а да показват с присъствието си и с ангажимента си, че парламентът е националния форум, в който се произнасят най-важните послания към нацията.
Лови критика към президента от ваша страна.
Така ли?
Да. Вие го познавате добре. Смятате ли, че има почва за предположенията в редица коментари, че ще гради друга партия, че ще тръгне по модела, по който върви Владимир Путин в
тук
Русия?
Тук ме отвеждате в полета, в които наистина не искам да навлизам. Не виждам такива признаци.
Не виждате. Кои са най-съществените задачи пред парламента през 2008? Може би да спрете извънземните, които влияят на системата за гласуване.
Това е един сериозен въпрос, защото аз не се шегувах, като говорих за тия лечения. Това беше едно от обясненията от технически лица, които получих.
Кой тия технически лица, господин Пирински, не сте ли вие всъщност?
Те са си хора, които и са назначени в парламента, но това бяха експерти извън парламента, които специално бях помолил за експертиза след един от сривовете в гласуванието. И те тогава бяха открили, че е имало необикновено висока слънчева активност, точно в тия дни, когато беше въпросния срив. И, навярно, и сега, ако ги питам, ще кажат, че след като нищо не разбираме от космос и от електроника, няма защо много да ги критикуваме, но аз оставам с едно свое вътрешно съмнение по въпроса.
Знаете ли, това е единственият въпрос, който съм ви задал и миналата година, повтаряемостта на въпросите за очевидни проблеми, не най-добрия признак.
Безспорно, да. Че не. И аз оставам с... Това не само от миналата година, от началото на парламента, това беше един от въпросите, които си поставих, който остава нерешен. И гласуването, и пълноценният дебат в залата. Така че за себе си отчитам несвършена работа, но не това е най-важният акцент в дейността за до година. Най-важното е това, което е съществената критика към парламента, недостатъчно качественото законодателство, като качество на нормите. И тук въпросът не се затваря в парламента, защото подготовката на законопроектите е основно в министерствата и от Министерския съвет. И тук трябва да има един процес на много сериозно подобряване на подготовката и, разбира се, приемането на основните закони, защото поправките, които се правят, са далеч над допустимия размер и процент, и те са един наистина недобър атестат.
Тоест, вие сте за нови закони, изцяло нови закони, а не поправки?
Поправките се налагат, но преди всичко законодателството, което е ново, трябва да бъде такова, че да не трябва да го поправяш на втория месец, след като си го приел.
А подкрепяте ли по принцип приемането на нови закони, които да заместват изцяло старите, защото по-скоро европейската практика е с столетия дори да се трупат поправки върху един и същи закон, докато той започне да действа по начина, по който Наполеоновия кодекс действа в Франция или гражданския законник Германия?
Разбира се, една от основните основният фактор е стабилност на законодателството. Вие не може да мените изцяло законовата основа през година-две. Въпросът е тези поправки да бъдат резултат на достатъчно внимателно изготвяне и обсъждане и да не бъдат през 3 месеца.
А най-важното за 2008 за България?
Най-важното за 2008 според мен е да се подготви сериозно за изборите през 2009.
Няма вариант да са 2008.
Защото не мисля, че това е сериозно начинание и претенция. По-скоро всички, които искат да участват във властта отговорно, би трябвало да свалят този лозунг за предсрочни избори и достатъчно аргументирано да се постараят да спечелят общественото мнение за това, което предлагат. Не само да трупат евтин кредит с едни или други публични акции или с гола критика на всички и всичко около тях, че не струва и трябва да се измете и така нататък. Това са послания, които в момента имат резонанс и така събират овации, но те въобще не отговарят какво всъщност се предлага. Така че е нужно достатъчно сериозно да се идентифицират дълбоките проблеми на обществото, а те са от демографския проблем до дефицита в текущата сметка. И всеки ясно да излезе и да каже какъв му е плана за преодоляването на тези проблеми. И между другото да се изясним какви промени са необходими в изборното законодателство, така че следващите избори да са достатъчно честни, демократични, свободни.
Предлагате избирателен кодекс като приоритет за парламента през 2008?
Не непременно. Както говорихме с вас, може да се промени в законодателството. Аз не искам да предрешавам точно какви промени трябва да има, но трябва да се избегне впечатлението, че в последния момент управляващите променят закона, да има достатъчна възможност за една дискусия и да се направят тези промени, които хората приемат за нужни и полезни.
Добре, благодаря ви, господин Пирински.
Благодаря ви, както винаги е удоволствие участието във вашето предаване.
Председателят на Народното събрание Георги Пирински в годината на Дарик Радио.